18:00, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao da za Srbe nema slobode bez države, a to podrazumijeva upravljanje imovinom i resursima.
U Banja Luci oktobarski pravnički dan i povelja, najviše priznanje udruženja pravnika uručena Miloradu Dodiku.
Gradski odbor SNSD-a Banja Luka pokrenuo peticiju za opoziv gradonačelnika Draška Stanivukovića.
Drugog dana samita u Granadi raspravljaće se o proširenju Evropske unije, ali i o situaciji na Kosovu i Metohiji.
Odbojkaši Srbije poraženi od Japana u kvalifikacijama za olimpijske igre.
Do kraja dana sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, sutra pretežno sunčano. Za Republiku Srpsku pitanje imovine je rješeno i ono neće biti na dnevnom redu. Ponovio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik komentarišući prijedlog zakona o imovini koji su uputili u proceduru Željko Komšić i Denis Bećirović. Dodik je naglasio da je upućivanje ovog zakona populizam, a pravnici da je riječ o pucnju prazno, jer imovina pripada Republici Srpskoj, što je utvrđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom. Opširnije Zorana Marković.
Za Srbe nema slobode bez države, a to podrazumijeva i upravljanje imovinom i resursima, naglasio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Naglašava da su članovi predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić prekršili sve što su mogli prekršiti i da pitanje imovine neće biti na dnevnom redu, jer je ono riješeno.
Ni bilo gdje na stolu, neće biti ni na stolu u parlamentarnoj skupštini. Prema tome, ovo je njihova neka vidorma, kako to danas kažu, populistička. Vjerujem da će mlađa generacija naučiti i shvatiti da bez države, bez Republike Srpske, nema slobode za Srbe ovdje, a države nema ako nemate resurse i ako njima ne upravljate, i ako niste, oni koji donosite važnu državnu odluku, kao to što to radi Republika Srpske.
U namjeri da dokažu da je imovina nadležnost BiH u obrazloženju zakona, Bećirović i Komšić pozvali su se na navodnu presudu suda BiH, kojom je Republici Srpskoj osporena nadležnost nad šumama kojima upravlja šumsko gazdinstvo Birač iz Vlasenice. U tekstu se tvrdi da je presuđeno u korist BiH. Pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica naglašava da je to prevara, jer odluke suda BiH po tužbi iz 2021. nema. Ističe da su prejudicirali odluku suda, jer u ovom predmetu nije održano ni pripremno ročište, kaže Govedarica.
Uopšte nije donesena presuda. Šume Republike Srpske na tom području, konkretno Vlasenice, upisane su na Republiku Srpsku. Pokrenuta je tužba od strane, neustavna tužba i nezakonita, od strane pravobranioca Bosne i Hercegovine da se prepiše na Bosnu i Hercegovinu. I 3-4 puta se pokušava održati pripremno ročište pred sudom BiH i ona se odlaže. Oni se stavljaju u poziciju da donose sudsku odluku, a što je stvarno svojstveno određenim ljudima koji pokušavaju da predlažu takva rješenja, a koja su i otvoreno protiv Republike Srpske.
Pravnici ističu da je imovina Republike Srpske neupitna i da je ona regulisana Dejtonskim mirovnim sporazumom. Predsjednik Udruženja pravnika Republike Srpske Vitomir Popović i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Nebojša Šarkić.
Imovina Republike Srpske je neupitna, ona je kao takva utvrđena Dejtonskim mirovnim sporazumom, sporazum o razgraničenju i odnosnim pitanjima, to je jasno navedeno u ženevskim i njujorškim principima, u onim procentima podjele te imovine 49:51.
I nju ne može niko oduzeti. A sad, na silu se sve može, vidite, može da se okupira, može da se otme, ali pravno tu nema nikakve dileme. Imovina je entitetska.
Podsjećamo, članovi predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić uputili su u proceduru prijedlog zakona o imovini u kojem se navodi da je Bosna i Hercegovina nosilac prava vlasništva nad cjelokupnom državnom imovinom, dok je drugi nivoi vlasti mogu koristiti. Iz Republike Srpske već danima stiže odgovor da imovina pripada Srpskoj i da se o njoj neće raspravljati, jer je to pitanje riješeno Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Pravo je civilizacijska tvorevina bez koje nema ni države, ni zajednice. Ovo je poručeno sa Pravnog fakulteta u Banja Luci, gdje je danas svečano otvorena manifestacija Oktobarski pravnički dani sa međunarodnim učešćem o temi izgradnje i funkcionisanje pravnog sistema. Učesnici su kroz različite debate pokušali dati doprinos unapređenju pravnog sistema Republike Srpske. Izvještava Srđan Kecman.
Svečanom otvaranju oktobarskih pravničkih dana prisustvovao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je poručio da je pravna nauka u današnje vrijeme ugrožena kroz agresivno ponašanje moćnih zemalja.
Iza svake pravne norme treba da stoji moć države. Danas vidimo da je to moć nekih neformalnih neoliberalnih krugova koji nastoje da rušeći pravo, nametnu pravila koji treba i koja se dnevno mijenjaju, a koja bi trebalo da male države, mali narodi da to poštuju. To je naravno skrnavljanje ne samo prava, nego unošenje kaosa u uređene društvene odnose.
Struka je saglasna da su ovakve manifestacije odlična prilika za razmjenu znanja i iskustava. Profesor Pravnog fakulteta Vitomir Popović i profesor emeritus Pravnog fakulteta u Beogradu Nebojša Šarkić saglasni su da ovakve manifestacije predstavljaju odličnu priliku za razmjenu znanja i iskustava i među studentima i među profesorima.
Tu je svakako i veliki broj iskusnih pravnih naučnika i stručnjaka, ali imamo i veliki broj oni koji se bave neposredno praksom sudija, tužilaca.
Međusobna saradnja, razmjena iskustava, unapređivanje rada, onoga što bi mi pravnici u ovim teškim vremenima trebali da uradimo.
Student Pravnog fakulteta u Banja Luci Dejan Srdić naglasio je da je ova manifestacija posebno značajna za mlade studente koji imaju priliku da nauče važne lekcije iz oblasti pravne nauke.
Da vidimo kako da Republiku Srpsku kroz pravo, kroz pravnu oblast i upravo kroz taj pomenuti pravni sistem odbranimo od svih daljih napada u budućnosti, da njenu poziciju i očuvamo, ali isto tako i unapredimo.
Generalni pokrovitelj manifestacije je Vlada Republike Srpske, a organizator Udruženje pravnika i Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci.
Skup podrške institucijama Republike Srpske granice postoji danas će u 17 časova biti održan u Pelagićevu na međuentitetskoj granici u mjesnoj zajednici Turić. Skupovi podrške ranije su održani u Doboju, Lapišnici, Ribniku, Foči, Oštroj Luci, Vlasenici, Istočnom Sarajevu, Loparama i Nevesinju. Evo šta je povodom današnjeg skupa rekao istoričar Milutin Pantić.
Današnji skup ne treba da izgleda kao nekakav poziv, ne daj Bože, na rat ili da tako neko to protumači. Jednostavno, ta granica koja se pominje nije to suština da se granica stvara između nas i nekoga sa druge strane. Jednostavno, to je granica do koje se može ići, do koje mi možemo trpjeti. A ovo što sada radi taj nelegitimni Kristijan Šmit, koji je neustavno izabran u Bosni i Hercegovini, jer ga nije potvrdio Savjet bezbjednosti, odnosno UN, i njegov glavni cilj i zadatak jeste da on sruši Dayton.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Drugog dana samita u Granadi raspravljat će se o proširenju Evropske unije i o situaciji na Kosovu i Metohiji. Glavna tema je kako Evropska unija treba da se pripremi, a to su pitanja budžeta, kako podijeliti eventualno proširenoj uniji sadašnji budžet.
Kancelar Njemačke Olaf Scholz kaže da se razgovara o proširenju Evropske unije i da je namjera da se napokon prime zemlje Zapadnog Balkana u Evropsku uniju poslije dvije decenije obećanja. Ima takvih planova i za Moldaviju i Ukrajinu, a perspektiva postoji i za Gruziju. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel najavio je da bi na samitu Evropske političke zajednice u Granadi moglo da dođe do neformalnih sastanaka lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana o situaciji na Kosovu i Metohiji.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. U Banja Luci je danas počelo potpisivanje peticije za opoziv gradonačelnika Draška Stanivukovića. Peticiju je pokrenuo Banjalučki gradski odbor SNSD-a sa koalicionim partnerima. Potpisivanje peticije bi trebalo da traje 15 dana u svim banjalučkim mjesnim zajednicama. Nakon toga bi na dnevni red Skupštine grada trebalo da bude stavljeno pokretanje procedure opoziva. Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je o ovom pitanju neophodno još razgovarati. Aktuelni gradonačelnik Draško Stanivuković naglasio je da se ne plaši eventualnog opoziva. U prilogu Darka Đurića.
Potpisivanje peticije za opoziv gradonačelnika Banja Luke počelo je danas u ovom gradu u organizaciji gradskog odbora SNSD-a. Predsjednik ovog odbora, Vlado Đajić, tvrdi da su građani najvećeg grada Srpske svjesni problema u kojima se Banja Luka nalazi.
Ali je masovnost više nego očekivana. I narod želi da potvrdi ono što je stalno nama priča, a to je da nije zadovoljan sadašnjim stanjem u Banja Luci, da nije zadovoljan Draškom Stanivukovićem i ekipom oko njega, da nisu zadovoljni kako oni to rade i da ne očekuju ništa dobro dok su oni na čelu grada. I to žele danas da stave na papir i da kažu da žele opoziv gradonačelnika.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik navodi da pitanje peticije, odnosno opoziva, treba da bude detaljno razmotreno. On kaže i da je referendum o opozivu veoma opasna politička stvar, te kao primjer naveo opoziv gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića.
Ta ideja već duže vrijeme postoji kod našeg gradskog odbora. Ja sam danas zatražio da se rukovodstvo gradskog odbora i rukovodstvo stranke sastanu i da vidimo šta je tačno, šta je od svega toga korist.
Potpisivanje peticije i eventualno pokretanje opoziva ne plaši gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. On naglašava da i dalje ima podršku građana.
Od peticije neće biti nikakve vajde, ali ako oni misle da je to njihova želja, neko oni to rade.
Potpisivanje peticije bi trebalo da traje 15 dana u svim banjalučkim mjesnim zajednicama. Nakon toga bi na dnevni red Skupštine grada trebalo da bude stavljeno pokretanje procedure opoziva.
Boračka organizacija Iliđanski borac obilježila je 29 godina od ubistva 21. borca druge Sarajevske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u mjestu Čakle u federalnoj opštini Trnovo. Muslimanske snage su 6. oktobra 1994. godine, prošavši kroz demilitarizovanu zonu pod kontrolom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u blizini Sarajeva, ubile 21. borca Vojske Republike Srpske. Milan Stojić.
Zločin je izvršen na prevaru jer su Bošnjaci tada uz pomoć UNPROFOR-a prekršili primirje i 6. oktobra 1994. godine oko 5 časova ujutro napali šator u kojem se nalazilo komandno odjeljenje, inženjerija i sanitetsko osoblje, te izvršili stravičan zločin. Parastor stradalim Srbima jutros je služen u crkvi Svetog Petra Sarajevskog u Vojkovićima, a nakon toga prislužene su svijeće i položeno cvijeće na mjestu zločina u Čaklama. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Iliđanski borac Saša Škobo izrazio je žaljenje što sa federalnom stranom nikad nije postignut dogovor oko postavljanja spomen obilježja na mjestu zločina, navodeći da je bilo pozitivnih koraka koji su, nažalost, ostali bez uspjeha.
Jako teško radi imovinskih problema, čija je zemlja, kako to riješiti. Mi ćemo narednu godinu dana gledati da podignemo spomenik na teritoriju Republike Srpske, da obilježimo, jer to je jedno od najvećih stradanja opštine Istočna Iliđa i opštine Trnovo u proteklom ratu. Mi dolazimo ovdje na mjesto stradanja već 29 godina i dolazit ćemo dok smo živi. Ovo je mjesto stradanja 21. borca ili, pošto su to bili djevojke iz medicinskog osoblja i pozadne, Ujedinjene nacije su bila tu u tampon zoni. Oni su obezbeđivali kompletan ovaj teren, međutim, evo vidimo kako su obezbeđivali.
Predsjednik opštinske organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila Trnovo, Goran Timotija, podsjetio je da niko od Bošnjaka nije odgovarao za ovaj zločin.
Niti će odgovarati po postupcima tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine kako su to do sad radili i kako se stvara mit o Srbima kao agresorima na Bosnu i Hercegovinu, iako je ovo bila srpska zemlja, kako može Srbin biti agresor na svoju zemlju.
Ubijeni su pripadnici Vojske Republike Srpske iz Trnova i Istočne Iliđe, a za ovaj zločin odgovorni su i pripadnici UNPROFOR-a koji su propustili Bošnjake da izvrše zločin u Čaklama.
U Istočnom Sarajevu danas je u organizaciji Mitropolije Dobrobosanske i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske otvoren treći naučni skup posvećen srpskim srednjovjekovnim spomenicima iz Bosne i Huma sa posebnim akcentom na proučavanje čajničkog evanđelja. Otvarajući skup, mitropolit Dobrobosanski Hrizostom je rekao da je ovo početak naučne priče o srednjovjekovnim spomenicima srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i odbrane od pokušaja otimanja srpske kulture i kulturne zaostavštine na ovim prostorima. Naučni skup ima međunarodni karakter i trajaće 3 dana. Prilog Stjepana Zlikovca.
Otvarajući naučni skup, mitropolit Hrizostom je rekao da je ovo prilika da se započne značajnija priča o srednjovjekovnim spomenicima srpskog naroda u BiH i tako dokaže koliko je srpski narod bio značajan u srednjem vijeku na ovim prostorima. Posebno je ukazao na otvorene pokušaje otimanja srpske kulture i kulturne zaostavštine.
Kako može jedan narod biti srednjovjekovni ako nema svoje srednjovjekovne kulture? I zato pokušavaju da otmu ono što je naše nacionalno i da kažu to je naša slika, to smo mi. Ne, mi kažemo vi pokažite što je vaše, mi ćemo to poštovati.
Iz Sarajeva su sve češći pokušaj prisvajanja srpskog kulturnog blaga poput čajničkog evanđelja koje žele da prekrste u bosansku knjigu. Dekan Bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški iz Foče, Vladislav Topalović, podsjeća da nema bilo kakvog povoda za razne spekulacije vezane za čajničko evanđelje.
Naravno da je u proteklom periodu Srpska pravoslavna crkva bila meta određene spekulacije u vezi sa čajničkim evanđeljima, ali je nepobitna činjenica da je čajničko evanđelje nešto što pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ona je vlasnik toga rukopisa.
Profesorica Novosadskog filozofskog fakulteta Jasmina Grković-Major kaže da je namjera da se što pažljivije i brižljivije ispita rukopisno jezičko i kulturno-istorijsko nasljeđe srednjevjekovne Bosne i Huma.
Čajničko evanđelje je pisano srpsko-slovenskim jezikom, dakle srpskom redakcijom, varijantom crkveno-slovenskog jezika i u suštini, barem prema onim istraživanjima koji sam ja za ovaj skup sprovela na planu sintakse, tu oni čine sastavni deo jedne šire crkveno-slovenske i srpsko-slovenske pismenosti.
Da se radi o eminentnom naučnom skupu potvrđuje i profesorica Banja Lučkog filološkog fakulteta Zorica Nikitović.
Mi danas imamo ovdje okupljene istoričare jezika, istoričare crkve, istoričare književnosti, istoričare umjetnosti, istoričare pisma, one ljude koji se bave proučavanjem srpske istorije.
U radu ovogodišnjeg naučnog skupa učestvovat će 40 naučnika iz 6 zemalja i 22 institucije. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske će do kraja godine u Banja Luci organizovati naučni skup o srpskom duhovnom identitetu.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovaraju danas u Palati Republike sa predstavnicima Saveza krajiških udruženja iz Srbije i Republike Srpske.
Predstavnici Saveza upoznali su predsjednika Dodika o aktivnostima koje su planirane u narednom periodu, a riječ je o humanitarnoj akciji Zajedno za krajinu, čiji je cilj pomoć najugroženijim srpskim porodicama na području eparhije Bihaćko-Petrovačke, te održavanju naučne konferencije o očuvanju ćirilice u Federaciji BiH.
U Privrednoj komori Republike Srpske za 29 preduzeća dodijeljeno je 666 detašmana za rad u Njemačkoj. U ovoj i narednoj godini privredna društva koje su prošle godine poslovala na osnovu detašmana u Njemačkoj ostvarila su promet od 28,5 miliona evra, dok su u Srpskoj imali prihode od 195 miliona maraka. Riječ je uglavnom o preduzećima koje se bave završnim radovima u građevinarstvu. U prilogu Nikoline Kuzmanoviću.
Građevinsko preduzeće Vranica iz Banja Luke po osnovu detašmana poslove u Njemačkoj pronalazi već 5 godina, a ove godine dozvolu ima za oko 30 radnika. Riječi su direktora Nenada Stanišljevića. Pojasnio je prednosti ovog sporazuma.
Naši radnici su zaposleni i plaćamo penzijno i socijalno ovdje. Tamo plaćamo plate po njemačkim zakonima i porez po njemačkim zakonima. Samim tim smo na njemačkom tržištu povoljniji i lakše dolazimo do posla u odnosu na njemačke firme. Što se tiče tih naših radnika, oni imaju pravo u principu biti 9 mjeseci i onda 3 mjeseca borave ovdje i rade ovdje. Tako da mi imamo promet i na našem tržištu.
Po osnovu sporazuma o detašmanima, naša preduzeća u Njemačkoj mogu raditi po povoljnijim uslovima, te lakšim dobijanju radne dozvole i vize, rekao je predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić. Dodao je da Srpska dodjeljuje 666 detašmana od ukupno 2000 koje dobija BiH.
Ono što je veoma bitno jeste činjenica također da svi ti radnici koji rade u Saveznoj Republici Njemačkoj su zaposleni ovdje u Republici Srpskoj, porodicu im u Republici Srpskoj i sva ta sredstva, znači neki cirka 30 miliona, faktički se sliju u Republiku Srpsku, ali su i itekako bitni za razvoj privrede Republike Srpske, znači i budžeta.
Ćorić je naveo da je ove godine poslovanje otežano zbog rasta inflacije i kamatne stope u Njemačkoj, te sveukupne situacije na globalnom tržištu.
U Republici Srpskoj do sada je registrovano oko 800 pacijenata oboljelih od 200 različitih dijagnoza rijetkih bolesti. Kako bi njihov i život njihovih porodica bio kvalitetniji, radi se na uspostavljanju organizovanog sistema koji između ostalog uključuje unapređenje dijagnostike i liječenje osoba oboljelih od rijetkih bolesti. O dosadašnjim rezultatima, ali i trenutnim izazovima u ovoj oblasti razgovaralo se danas u Banja Luci. Više u prilogu Tatjane Mizdrak.
Vlada Republike Srpske posljednjih 10 godina intenzivno radi na unapređenju sistema u oblasti rijetkih bolesti i povezivanjem aktivnosti nadležnih institucija, zdravstvenih ustanova i udruženja pacijenata, zaštita oboljelih je i unaprijeđena. Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Milan Latinović rekao je da su rijetke bolesti uglavnom vezane za genetske malformacije koje podrazumijevaju složenu i komplikovanu dijagnostiku.
Mi smo bili prinuđeni na neki način da ta istraživanja i te dijagnoze tražimo negdje u inostranstvu. Sada imamo u Univerzitetskom kliničkom centru uspostavljen centar za genetsku dijagnostiku i istraživanje.
U Bosni i Hercegovini postoji mali broj lijekova za rijetke bolesti koji su dostupni pacijentima, a registracija, finansiranje i proces kontrole ulaska lijekova usporava i kompletan proces liječenja, rekla je direktor Udruženja proizvođača inovativnih lijekova BiH Ana Petrović.
Moram odmah na početku reći da Republika Srpska jest tu napravila jedan iskorak i uredila koliko toliko tu dinamiku, pa je uspostavljen i registar pacijenata. Imamo evo koordinatora na nivou Republike Srpske.
Za jednu grupu pacijenata koji su dobili inovativne lijekove, na jedan način je poboljšan kvalitet života, rekla je predsjednik Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske Biljana Kotur, ali za pacijente koji su na mehaničkoj ventilaciji njihove porodice još nema dovoljno razumijevanja.
Zaista i to bi se moglo urediti. Prije svega da se razumiju potrebe roditelja, da se sasluša struka koja stvarno ima dobrih prijedloga.
Okrugli sto rijetke bolesti u Republici Srpskoj, mogućnosti i izazovi, organizovao je Institut za populaciju i razvoj i Savez za rijetke bolesti Srpske.
Slušate Dnevnik. Privredno, turistička manifestacija Dani drvarske drenjine bit će održana sutra, 7. oktobra u Drvaru, na 22. Drenjijadi, brojni izlagači predstavit će vlastite proizvode od drenjina. U prilogu Mirjane Grabiš.
Na tradicionalnoj drenjijadi predstavit će se brojni izlagači sa širokim asortimanom zdravih i domaćih proizvoda od drenjine. Drenjina je simbol Drvara i zahvaljujući njoj cijeli svijet je čuo za kraljicu zdrave kapljice, rakiju drenju, mućeni pekmez, imber, soko, drenje i slatko. Kako ističe idejni tvorac manifestacije Zoran Pećanac, posebno su ponosni na brendirani proizvod, mućeni pekmez, čiji proces sertifikovanja je podržalo i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
I sada je mućeni pekmez od Drenjine, naravno bez termičke obrade, zaštićen na nacionalnom nivou i na nivou Evropske unije. Ovo je jedinstven primjer u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini regiji da je takav proizvod od Drenjine na profesionalan, dugoročan način sertificiran.
Drenjijada je i simbol održivog povratka Drvarčana. Kako ističe Pećanac, danas u Drvaru postoji oko 50 porodica koji se bave proizvodnjom proizvoda od drenjine. Svake godine manifestaciju posjećuje sve više gostiju, dodaje Pećanac.
Drvar na Drenjadi okuplja drvarčane sa svih strana, sa svih meridijana, jer smo se rasuli na sve strane, dolaze nam naši drvarčani, naši krajišnici, ali gosti iz šire regije i čekujemo sigurno oko 3 do 4.000 posjetilaca.
Na manifestaciji Dani drvarske Drenjine posjetioci će moći vidjeti i rukotvorine, rezbarije od drveta i druge proizvode karakteristične za ovaj kraj.
U Banja Luci počinje 22. Međunarodni festival pozorišta za djecu. Književnik Nenad Šaponji u Beogradu je svečano uručena nagrada Kočićevo pero za zbirku pjesama Psihologija gravitacije. Opširnije Gordana Prtina.
Odluku o dodjeli ove nagrade za visoka dostignuća u savremenoj književnosti donio je žiri u sastavu Nikola Vukolić, Miljenko Jergović i Mladen Besković. O nagradi književnik Nenad Šaponja kaže.
Sve te nagrade sa imenima naših značajnih pisaca u stvari služe tom jednom trenutku da vam se knjiga obasja, da se prepozna u moru drugih knjiga koje su izašle.
Nenad Šaponja, po obrazovanju psihijatar, po vokaciji književnik, bavio se različitim poslovima. Ljekara, televizijskog autora, kritičara, piše poeziju, eseistiku i prozu. U Banja Luci će danas početi Međunarodni festival pozorišta za djecu koji se ove godine održava do 14. oktobra. Selektor festivala i član ansambla Dječijeg pozorišta Republike Srpske Duško Mazalica rekao je da će na festivalu učestvovati pozorišta iz 12 zemalja svijeta.
Mi se trudimo da obavljamo zdrave i normalne komunikacije sa svim dijelovima svijeta gdje je lutkarstvo tradicija.
Festival dodjeljuje nagrade, Grand Prix za najbolju predstavu u cjelini, nagradu za najbolju režiju, scenografiju, muziku i 5 ravnopravnih glumačkih nagrada. Trećeg dana Internacionalnog muzičkog festivala Jesenja sonata u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će se publici predstaviti istaknuti muzički umjetnici iz Republike Srpske i Srbije.
Odbojkaši Srbije poraženi su danas od Japana u kvalifikacijama za olimpijske igre. Košarkaši IGOK gostuju kod Splita u regionalnoj ABA ligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odbojkaši iz Srbije poraženi su od Japana sa 3-0 po setovima 25-17, 25-14 i 25-22 u meču kvalifikacija za olimpijske igre. Kapiten Srbije Uroš Kovačević.
Igrali su stvarno na jednom nivou koji nisam odavno video, a mi na nivou koji nije dolična reprezentacija. Treba da se zapitamo šta treba da popravimo generalno mi svi, jer ova igra dosta tu nepreciznosti u igri našoj i treba tu mnogo toga popraviti ako hoćemo da budemo blizu, da pobedimo Japan koji pritom nije ni ekipa koja je jača od nas.
Srbija ovim porazom faktički ostala bez plasmana na olimpijske igre, jer pozicioniranje među prva dva mjesta koje vode u Pariz ostaje u domenu kalkulacija i teoretskih mogućnosti. Košarkaši IGOK će večeras gosti Splita u drugom kolu regionalne ABA lige. Utakmica počinje u 18 časova. Dva časa kasnije u Beogradu igraju Mega Basket i Borac iz Čačka. Na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci predstojećeg vikenda biće održan prvi turnir međunarodne AVG lige na kojem će nastupiti 11 klubova. Predsjednik vaterpolo kluba Borac Davor Josipović.
Ovo je jedinstvena prilika da pored naših domaćih utakmica gledaoci imaju priliku da pogledaju i druge izvrsne ekipe koje će sigurno dati sve od sebe da pruže jedan dobar vaterpolo i da pokušaju sve ekipe ovdje pobijediti.
Osim borca u ovom takmičenju nastupit će klubovi iz Austrije, Slovenije, Italije i Hrvatske.
Do kraja dana sunčano i toplo i sutra pretežno sunčano. O vremenu Aleksandra Rakočević.
Temperature izmjerene u 14 časova. Han Bjesak Čemerno 15, Sokolac 16, Gacko Kneževo, Srebrenica 18, Mrkonjić Grad Rudo, Šipovo 20, Višegrad 21, Banja Luka, Bijeljina, Srbac 22, Doboj, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Ribnik 23, Bileće 24 i Trebinje 27 stepeni. Maksimalne temperature danas od 20 na istoku do 28 na jugu, a u višim predjelima od 16 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro i hladno uz maglu ponegdje oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu oblačnost. Maksimalna temperatura sutra od 22 do 28 u višim predjelima od 18 stepeni. U Banja Luci jutro vedro i hladno, a tokom dana će biti promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura sutra oko 26 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju još jednom najvažnije vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao da za Srbe nema slobode bez države, a to podrazumijeva upravljanje imovinom i resursima.
U Banja Luci oktobarski pravnički dan i povelja, najviše priznanje udruženja pravnika, uručena Miloradu Dodiku.
Gradski odbor SNSD-a Banja Luka pokrenuo peticiju za opoziv gradonačelnika Draška Stanivukovića.
Drugog dana samita u Granadi raspravljaće se o proširenju Evropske unije i o situaciji na Kosovu i Metohiji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.